власне, гэта тое, што кіраўніцтва, якое даручае супрацоўнікам міліцыі здаваць сведчанне, і лжывая, это калецтва гэтых супрацоўнікаў. І калі яны бачаць, што неправда, хлусня сёння можа спрыяць на вырашэнне справы па заданню начальства, то заўтра яны могуць гэта рабіць і без задання.
Тут слушна адзначаныя моманты двудушша, вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі шчыра працуюць на сваіх месцах і выконуюць свае абавязкі, але ў той жа час яны сведама разбэшваюцца ўладай вось дачай такіх ілжывых паказанняў. І сама сістэма такого злачыннага разбэшчання, яна больш шырокая, это датычыцца і суддзяў Міністэрства ўнутраных справ. На сённяшні дзень з'яўляецца рэпрэсіўная сістэма, якая шмат у чым накіравана на падаўленне вось грамадзянскіх правоў і свабодаў у нашым грамадстве.
Выслухалі экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле прадстаўніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэмера, беларускія ўлады былі гатовыя абвясціць пасла ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт персонай нон-грата. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без зменаў меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яму пагражае 6 гадоў зняволення. Моладзь БНФ заклікае грамадскасць выказаць падтрымку Аляксандру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў Дзень салідарнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў і журналісты «Радіо Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Ну а зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Рудня Талачынскага раёну.
Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудняўцаў — дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну.
Нет воды.
Выкопали свою крынічку из колодзеца.
Ну, мутная вода. Два дні постоїть ведро і на цілий палец делать осадку.
Когда приходит весна, с водой у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны.
Редко колодец мой затапливай, покуда спадет, тогда почистим и опять дорогу.
Гэта сястра і брат пазнякі, 80-гадовы Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёру з прадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, а цюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць з мутным прысмакам.
У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел работать. По специальности нема, не надо. Сыны моих не опьюшь. Были б деньги, знакомства, то ты на работу устроишься.
Родина своя ж бульбочка.
Да, да, так и живем. Мне пенсия мала, 165 тысяч. Детей глядела, не работала. Своякий заработок в колхозе был.
У Валянціны Пазняк трое сынов. На подворку голубятня, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Да и наогул думаюць адмовіцца ад вытворчасці мёду.
Мёд прадавалі ці гады. Труд не апраўдваецца. Вы знаеце, сколько ці пра што стоіць пчаламка, што не стражаюць блошак, хімікаты. 18 тысяч 5 палач. А машина, которую закладаюць у рамкі.
А колькі зараз у вас літр мёду?
9-8. В этом году совсем мёду почти не было. А расход пошёл на іх пчолы медоносныя. Поэтому як-то жалко. Сеялі мы рапс.
Для ігр?
Да.
Довели улады народ?
Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Восьмидесятигадовы гаспадара Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбал асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў.
У Талучына. Чаго я званіў? А ці приедуть сьогодні, чорт їх знаєте. Сажу один, як у КПЗВ яким. Все время тут живу.
Чому от все розсипалося?
А яка тут праця?
Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовы спадарыні Марусевіч. Цётка Юдакія тут же завохкала.
Цяпер во адны калекі. Добрацца ў больніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помощь прыйдзе. Лавка проходзіць нам. Только што мы стаім, мёрзнем, бо я грыбок які паставілі.
Вы жывёце самі па сабе.
Сама хазяйка. А якую мне тут уладу? Калі надо, што ў сельсавет пайдём. Брыкет прывязуць.
Пасу размоўніц, як і па ўсім руднівцам, моцна ударыла адмена льготу.
У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасны, капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, если ў Воршу ездзіць, што-небудзь там купіць.
Пенсія колькі у вас?
Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць.
А вы раней Лукашэнка верылі?
Што яму верыць? Ці ўведзіш яго, ці пагаворыш. Адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Если памрэш раньше, пенсіонеры грошы плацілі, яго закон, яго права отменять, это ж начальник. Что будет? Никого не будет. По одному будем помирать с галущу это.
Про свои встречи с жыхарами вёскі Рудня Талачынскага району рассказывая Віталь Сямашка.
У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печы. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі.
10 экземпляров мы выписываем. Больше, чем кто.
Настолько все знали.
Только в добром сенсе про мужика говорить.
Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы.
А я выписываю господинник, Афродита, домашняя газета. Все любим читать.
Телевизор гляжу.
6 каналов.
Ну. Поле чудес глядим.
А Рудня, житё, улицу дуб перетворилось.
У Рудни хорошее житё. Автолавка проходит 2 раза в неделю.
За 3 километра ходить не надо.
А кроме коня, держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают. Козочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона.
Дети купили мобильник.
Заболел дед в начале января. 40 температура.
Тоже звонила моя родственница. На Талачин. А этот Талачин дал разрешение Коханова. А ты Коханов приехал за мной.
Что у себя доброе житье?
Пенсии сколько у вас?
230.
330.
Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной?
Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина.
Стоит у меня 30 рублей.
Песок провозит, чиняет дорогу.
2 машины привезли, одна на тачку. Я сам же несу. Может, никого нема.
Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успомины.
Когда вы владели до Беларуси?
В 44-м году.
Да. У Рудни было 8 или 10 человек. Только один батька просто от этого изучения, только умерший от рака. Остальные все ни с духу, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, то тоже собрали туда. В нем он был красный от коробей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек у вон могил.
С Гаспадарство Жураўскіх, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў.
12 колец.
10 метров.
Так, ходил вот совет. Будем делать. Решил делать сам. Ты что, ты сказал, часть колхоз заплатит, часть совет.
И вынику.
Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чачоткин. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики, что-то не контачить. У декабря написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец.
Ну а что с Рудней, по-вашему, будем?
Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети.
И придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники.
Ну, на летнее время приезжают. А ты начинают тут грабить. А кто грабит, черт его знает.
Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко.
Лявонович Корниенко выкупіў тут дом пад Лецішчам. У той дзень перавозіў лазню з-пад Воршы. Сам жыве ў Талычыне, дзе ўзначальвае Савет народнага клубу ды хору «Ветэран», што аб'ядноўвае 30 чалавек. У 44-м быў паранены сябра апазыцыйнай ПКБ. Яму ж належыць вызначэннем уладна-паслухмяны талачынец, эсэнс якога ён у часе знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 гады таму.
Гэты кансерватызм ветэранскі, пенсіянерскі, ён і з тым звязаны, што каторыя і менш атрымоўвалі.
А чым пенсія, да?
Да.
І таму яны звязваюць это менавіта з асобай Лукашэнкі.
Да. Быў жа перыяд якраз перад Лукашэнкам, калі пенсіі затрымоўвалі надоўж. Яны вельмі-вельмі засталбілі ўсе ў сябе. Лукашэнка прыйшоў через полгода пачалі пенсію плаціць рэгулярна і даюць яе. Ну, а то, што пенсія не ўсім жа дазваляе і жыць у годных, людзі ў нас прывыклі эканоміць усё жыццё сваё.
Выбар Рудні для будаўніцтва Лецішча меў і палітычны падтэкст. Таму я запытаўся ў спадара Міная.
Міналь Лявонович, теперь уже про это можно говорить, коли партия коммунистов белорусская изнова легализованная. Але я чую, что ваше Лецішча могло стать нелегальной базой и местом сходов.
Я выбрал вёску, каб яна была ближе к чыгунке и посередине, помеж Воршей, Калочином на ровной отлеглости. Я уже с партией с этой помру. Для моих поплечников я зроблю все, навод и то, что, может, мне будет и не совсем срочно.
Гаспадар Корниенко запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты.
Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. О, зараз першую жонку похараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, маладзей мяне, гадоў на 16. А можа, я яе вазьму да падарую, то што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыі працаваў. А тут асталіся сады, многа дзярэўляў самасеяў. Клён, ясень, ліпа, дубы растуць, атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю акультурыць, цяжынкі дарожкі абрэзаць, прарадзіць. А бушыл якраз маёй хаткай, кожны год жывуць, выводзяцца.
Жыццё працягваецца?
Абавязкова.
У вёсцы Рудня Талачынскага раёну пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Міхась Скобла, вядучы перадачы «Дом літаратара», пра тэмы чарговага суботняга выпуску.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт «За дальнім прычалам».
Дом літаратара на нашых хвалях заўтра ў суботу. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.